Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 11. maj, slijede vijesti. Vijeće ministara usvojilo nacrt zakona o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine, te odluke o gradnji istočne i južne gasne konekcije. Uhapšen je još uvijek aktualni ambasador BiH u Maleziji, bivši načelnik opštine Iliđa, Senaid Memić, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović u posjeti Republici Hrvatskoj. Ukrajini potrebno još vremena za kontraofanzivu, kaže Zelenski. U pucnjavi u njemačkoj fabrici Mercedes-Benz ubijene dvije osobe. Pakistan rasporedio vojsku širom zemlje zbog nereda nakon hapšenja Kana. Rat i prirodne katastrofe uzrokovale rekordnih 71 milion interno raseljenih u 2022. godini. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura od 14 do 23 stepena. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. I 30 godina nakon posljednjeg rata, na ulicama Mostara, grafiti i murali sa tom tematikom. Predsjednik Saveza antifašista NOB-a, Sead Đulić.
Po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
Pravimo razlike i menjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova, koji su u okviru festivala Miredite dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd.
Nemamo mnogo toga zajedničkog, jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je pregovore o nova dva gasovoda u BiH na sjednici u Sarajevu. Radi se o gasovodu Nova istočna interkonekcija, kojim se predviđa novi priključak za dovod ruskog gasa. Gas bi preko Srbije dolazio do Bijeljine i išao do Novograda. Prema ranijim najavama predviđeno je da u gradnji učestvuje i ruski Gazprom. Drugi gasovod je južna interkonekcija, koji bi spajao dijelove BiH sa Hrvatskom, a gas bi preko jadransko-jonskog gasovoda u BiH dolazio iz Azerbejdžana. Predviđeno je da o tome Bosna i Hercegovina pregovara sa Hrvatskom. Nakon što je Vijeće ministara odobrilo pregovore o nova dva gasovoda, konačnu odluku o vođenju pregovora sa Srbijom i Hrvatskom treba donijeti predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva BiH Denis Bećirović se tokom posjete Zagrebu sastao sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem. Razgovarali su o otvorenim pitanjima dvije zemlje, sigurnosnim prijetnjama i ekonomskoj saradnji. Bećirović je naveo da je došao relaksirati međudržavne veze i da je vrijeme da se grade mostovi prijateljstva.
Ja danas imam sastanak i sa premijerom Republike Hrvatske, razgovarat ćemo još nekim otvorenim pitanjima, spomenuli smo i pitanje Trgovske gore, kao i niz drugih pitanja. Ako ne razgovaramo, ne možemo doći do rješenja. Dugo vremena nije bilo, moram reći, komunikacije u zadnjih 10 godina. Čini mi se da je puno loše atmosfere kreirano. Vrijeme je da to preokrenemo.
Bio je to član predsjedništva BiH Denis Bećirović. A premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izvinio se u svojstvu premijera tog BiH entiteta za izjave Sanje Vlajsavljević, ministrice kulture i sporta u njegovoj vladi, koja je u jučerašnjem televizijskom intervjuu navela da je ratne zločince nakon odsluženja zatvorske kazne potrebno rehabilitovati u društvo.
Ja se u svoje ime, u ime vlade, izvinjavam ako se svim onima koji su povrijeđeni izjavom, prije svega žrtvama, ja smatram da se trebamo baviti žrtvama zločina, a ne onima koji su radili zločine. Za mene je zločinac zločinac, pogotovo oni koji su presuđeni, bez obzira da li su tu kaznu izdržali ili nisu kaznu izdržali, oni su zločinci, njihovo je da žive cijeli život s time.
Bio je to Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog neisplaćenih plata radnici šumskog gazdinstva Doboj u štrajku su već mjesec dana. Iz uprave je radnicima stigao prijedlog o smanjenju plata koji je za njih neprihvatljiv, a o tome informiše Arnes Grbešić.
Potpisani sporazum o redovnoj isplati plata u ovoj godini i prošlogodišnjeg regresa do kraja marta između predstavnika Šuma Republike Srpske, šumskog gazdinstva Doboj i radnika u ovom dijelu entitetskog preduzeća nakon decembarskog štrajka nije dao očekivane rezultate. Predsjednica sindikata u šumskom gazdinstvu Doboj Ljilja Čobanović.
U januaru nismo dobili primanje, u martu nismo dobili primanje, a još uvijek sad očekujemo da dobijemo platu, znači u maju za februar 23. godine i jednu polovinu regresa iz prošle godine. Mislim i kad mi primimo ovu platu za februar u maju, da ćemo za možda par mjeseci doći u istu situaciju u kojoj smo sad.
Za nagomilane financijske probleme u upravi Dobojskog šumskog gazdinstva u proteklih mjesec dana rješenje nije pronađeno. Prijedlog o smanjenju plata radnici ne prihvataju.
Imali smo jedan sastanak sa upravom našeg preduzeća, 8. dan štrajka, gdje su oni predložili da nam se smanji cijena rada za 15%, da idemo odmah da radimo i da zaradimo platu, znači u aprilu za januar, gdje nam je direktor izdao naređenje o minimalnom procesu rada i mi smo znači morali da ispoštujemo to naređenje. Trudili smo se, znači mi ne bježimo od posla, mi smo za to da radimo, ali smatramo da za svoj rad treba da dobijemo i platu.
U šumskom gazdinstvu Doboj zaposleno je 130 ljudi. Među njima je i Dejan Stojanović.
Radnici ne utiču na poslovnu politiku koja je dovela nas u ovo stanje. Niko ne preuzima odgovornost za stanje u koje smo došli. Samo pokušava se prebaciti ta odgovornost na nas tako što nam hoće smanjiti plate, tako što hoće da otpuštaju radnike. Oni sprovode poslovnu politiku koju sprovode i to pitanje se pitaju svi radnici ako nema za plate, kako ima za neke druge stvari, za službene auta, softvere itd.
Još jednom predsjednica sindikata u šumskom gazdinstvu Doboj Ljilja Čobanović.
70% radnika našeg gazdinstva prima minimalnu platu. Znači svi radnici sa niskom stručnom i srednjom stručnom spremom imaju minimalnu platu. Sa cijenom rada koja je trenutno važeća 160 maraka. Uprava preduzeća 11.4. donijela odluku o povećanju te cijene rada na 175 maraka, s tim da to mogu da primijeni samo 10 gazdinstava koji dobro posluju, koji su bogati šumom, znači i direkcija našeg javnog preduzeća. A tim članom 67 kolektivnog ugovora je propisano da zbog nelikvidnosti preduzeća ili gazdinstva plata može da se smanji 15% radnicima, znači zbog negativnog rezultata, zbog neispunjenja proizvodno-finansijskog plana. Ja smatram da radnici nisu odgovorni za to, zna se ko je odgovoran za poslovanje firme.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Potrebna je maksimalna odgovornost i preduzimanje preventivnih mjera. Osnovni je zaključak sastanka pedagoga i predstavnika osnovnih i srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu. Organizovalo ga je Ministarstvo obrazovanja tog kantona zabrinuto refleksijama tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi. Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova pojačalo je mjere kontrole u krugu osnovnih i srednjih škola, a o tome Azra Bajrić.
Mjesta panici nema, ali zabrinutosti da. Dovoljno povuda za iniciranje razgovora pedagoga i predstavnika osnovnih i srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu, koji je organiziralo Ministarstvo obrazovanja. Edvin Alijanović, ministar obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Smatram da su to profesionalci koji će najbolje odgovoriti ovom zadatku koji se nalazi, a to je prije svega da kažem da na jedan način pokažemo da nema mjesta za toliku paniku, ali da mi kao resorno ministarstvo sigurno stojimo tu kako bismo pomogli svim našim kolegama, dakle, koji rade, da zajedno pronađemo neke najbolje modalitete kako da se ova kriza prebrodi.
Šejla Bilopoljak, predsjednica Udruženja pedagoga i psihologa Unsko-sanskog kantona, smatra kako je pravovremen preventivni rad od iznimne važnosti.
Iz tog razloga danas podsjećamo na resurse koje mi koristimo u preventivnim mjerama, međutim podsjećamo danas i apelujemo na odnos, međuljudski odnos. Međuljudski odnos se gradi u preventivnoj fazi. Dakle, tad imamo priliku da kao roditelj, kao prosvjetni radnik dogovaramo zajedno sa djetetom šta je dobrobit djeteta, šta je u najboljem interesu djeteta. Kada dijete pokaže društveno neprihvatljive oblike ponašanja, kada napravi neki problem, pošalje signale za pomoć, tada u stvari je kasno zagraditi ovaj odnos o kojem ja govorim. I tada se međusobno ili okrivljava, kriva je jedna ili druga strana, ili okrivljujemo sebe. I ponovo se vraćamo u ovo vrzino kolo, bespomoćnost. Mi danas ne govorimo o bespomoćnosti, nego o odgovornosti koju imamo i podsjećamo na resurse i dogovaramo dalje mjere.
Preventivne mjere jesu poželjne, no neophodno je sistemski prići ovoj problematici, smatra Nedim Ćirić, voditelj odsjeka za socijalnu pedagogiju i duhovnu skrb na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću.
Ono što bi trebalo za početak uraditi jeste da se usvoji državna nacionalna strategija razvoja i osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja, da se usklade obrazovne politike sa politikama Evropske unije, državama u regionu, gdje će se i programi odgojnog rada i obrazovnog rada uskladiti na način da škola ne nudi samo informacije učenicima, nego da zaista škola potvrdi svoju odgojno-obrazovnu ulogu.
Zaključeno je da treba što prije usvojiti zakon o osnovnom obrazovanju kojim bi bile precizirane odredbe o načinu upotrebe komunikacijske tehnologije, unaprijediti suradnju roditelja i škole te osnažiti kapacitete stručnih službi u sistemu obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I 30 godina nakon posljednjeg rata na ulicama Mostara, grada koji dan danas nosi breme ratnih etničkih podjela, mogu se vidjeti grafiti i murali sa tematikom iz 90. godina prošlog stoljeća. Na zidovima zgrada i kuća širom grada mogu se vidjeti i poruke te simboli iz Drugog svjetskog rata. Posmatrači mostarskih i bosansko-hercegovačkih zbivanja slažu se s ocjenama kako neutralan posmatrač u Mostaru po grafitima i muralima i dan danas može znati u kojem dijelu grada se nalazi. O tome priču ima Mirsad Behram.
Na nekim od zidova u ulici doktora Ante Starčevića u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, mogu se uočiti grafiti s porukama poput kratice ZDS, što je skraćeni oblik slogana Za dom spremni, ili grafiti podrške samoproglašenoj ratnoj tvorevini Hrvatskoj Republici Herceg Bosni. Na jednom od zidova u ulici Kneza Domagoja je i veliki grafit s kraticom HVO, što je skraćenica za Hrvatsko vijeće obrane Oružane snage BH Hrvata u proteklom ratu. U istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara, u Fejićevoj ulici, među ostalim, je i mural s grbom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Također u zapadnom dijelu grada na više mjesta se mogu vidjeti grafiti sa velikim slovom U, simbolom ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata, dok se u ulici Maršala Tita u istočnom dijelu Mostara može naći veliki grafiti mural posvećen trojici narodnih heroja iz perioda 1941-1945. godina, Avdi Humo, Mladenu Balordi i Hasanu Zahiroviću. Pozorišni reditelj te predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić, koji je ujedno i predsjednik mostarskog ogranka te organizacije, kaže da su neke od poruka koje se mogu vidjeti na zidovima u Mostaru, kako ističe, strašne. Šta se sve može vidjeti, Đulić govori.
Dakle, od krajnje desnice, od krajnjeg fašizma, pa onda do antipoda, svemu tome se može vidjeti na mostarskim zidovima, mostarskim fasadama i tako dalje.
Đulić smatra kako je najstrašnije da vlasti koje pričaju o ujedinjenju Mostara, obnovi života na novim osnovama, ne čine ništa da očiste neprimjerene sadržaje i oslobode djecu i mlade od poruka sa zidova i fasada.
A zapravo nas vraćaju u stanje rata, vraćaju nas u daleku prošlost i ne daju nam mira. Dakle, po mom sudu, prva stvar bi bila sve to što su poruke prošlosti, što su poruke mržnje, što su poruke koje nemaju nikakve veze sa civiliziranim svijetom, treba skloniti sa mostarskih ulica, pa onda početi razgovarati.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine i pozorišni reditelj Sead Đulić slaže se s ocjenama sa društvenih mreža i foruma kako neutralan posmatrač u Mostaru vrlo lako može znati u kojoj se ulici nalazi.
Je li ulica ili dio grada okrenut krajnjoj desnici i primakao se fašizmu, ili je na ekstremnoj ljevici koje više u suštini nema, ili je daleko u nekoj drugoj prošlosti, u Drugom svjetskom ratu i tako dalje.
Nije samo politika i nedavni rat tema grafita. Također, u zapadnom dijelu grada, ono što se često može vidjeti su grafiti i murali posvećeni Hrvatskom športskom klubu Zrinski, dok su u istočnom dijelu Mostara takvi sadržaji posvećeni Fudbalskom klubu Velež. govoreći o neprimjerenim grafitima i činjenici da se po njihovom sadržaju jasno može odrediti u kojem se dijelu Mostara neko nalazi, Sead Đulić ističe da je i to jedan od razloga zašto treba takve stvari ukloniti sa mostarskih ulica. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine kao rješenje ukazuje na Street Arts Festival koji je u centar Hercegovine donio preko 200 murala umjetnika iz cijelog svijeta.
I ako treba praviti murale, neka se radi onako kako se radi kad je ovaj festival i kad se prave murali na bazi određenog konkursa i rade to istinski umjetnici, a ne politički zadojeni ljudi za krvavljenih oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pravimo razlike i menjamo narative, poručuju dvojica mladića iz Srbije i sa Kosova koji su u okviru festivala Miredita Dobar dan prvi put posjetili Prištinu, odnosno Beograd. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa prenose utiske sa festivala u Prištini koji je protekao u pozitivnoj atmosferi spram onih iz Beograda koje su pratili incidenti i protesti desničara. Priču i o tome šta ih spaja, šta su jedni od drugima naučili i gdje vide budućnost svojih zemalja donosi Iva Martinović.
David i Agon šetaju centrom Prištine u slične poruke. Obojice su rođeni nakon rata na Kosovu. Razgovaraju na engleskom i kažu odlično se razumeju.
Nemamo mnogo toga zajedničkog jer je on više zainteresovan za košarku, što ja baš nisam. Ali sinoć smo pričali tokom večeri poezije i mislim da je baš super momak.
Kaže 22-godišnji Agon Recepi iz Prištine. David Šujdović iz Čačka u Srbiji prvi put je posjetio glavni grad Kosova ovog maja u okviru festivala koji promoviše albansku i srpsku kulturu.
Svi pričaju kao tamo nećeš biti bezbedan, ovo ono. Da kažem, nikome popreko nije pogledao, a išao sam i po ulici, normalno pričao sa drugarima, drugaricama na srpskom. Kad upoznam ljude s Kosova, budem prihvaćen nego od strane nekih ljudi iz Srbije.
Festival Mirdita Dobar dan održava se jednom godišnje neizmenično u Prištini i Beogradu. Kroz saradnju i druženje mladih ovaj festival gradi mostove nakon rata na Kosovu i doprinosi pomirenju društava čije države i dve decenije kasnije pregovaraju o normalizaciji odnosa. Agon je, kao i David Prištinu, posjetio Beograd u okviru festivala Mirdita Dobar dan 2019. godine.
Sjećam se da je bilo veoma zastrašujuće zato što je bilo mnogo protesta na skoro svakom događaju festivala. Prvi put odlazim tamo i čujem kako ljudi viču ubij šiptara. Iako je bilo puno policije, razmišljao sam šta će se desiti ako uspeju da uđu, da li će nas ubiti.
Za razliku od Mirdite u Beogradu, koji su svaki put pratili incidenti, protesti desničarskih grupa i jako policijsko obezbeđenje, svi događaji na ovom festivalu u Prištini protekli su mirno.
Ljudi ovdje su manje organizovani u toj mržnji nego ljudi u Beogradu. Mislim da je propaganda tamo jača. Ovdje su surove na društvenim mrežama, ali nikada neće napasti nekoga na ulici i neće protestovati protiv ovakvih događaja.
Pun autobus, uglavnom 20-godišnjaka iz Srbije i Bosne i Hercegovine, krenuo je 4. maja iz Beograda ka oko 350 km udaljenoj Prištini. U organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava mnogi su, poput Davida, prvi put dobili priliku da tokom tri dana festivala upoznaju ovaj grad i njegove ljude.
Prilično interesantan grad, drugačiji u odnosu na sva mjesta gdje sam bio do sada.
Uprkos protestima koji su pratili isti festival u Beogradu, i Agonovi utisci su pozitivni, iako je u početku oklevao da li da ide.
Nažalost, sve što sam čuo o Srbiji je veoma loše. Moji roditelji su bili protiv. Bili su uplašeni jer sam tada imao samo 17 godina, ali onda sam počeo da pričam sa prijateljima koji su bili u Beogradu i oni su mi dali potpuno drugačiju sliku. Pomislio sam, moram da odem i da sam vidim. Do tog trenutka nisam vidio osobu srpske nacionalnosti koja želi da priča o lošem delu Srbije i osobe albanske nacionalnosti koja želi da pričaju o lošim stranama Kosova. To je bilo iskustvo koje mi proširilo vidike. Pomoglo mi je da vidim šta mi možemo da uradimo za mir i kako je mir svačija odgovornost.
Festival je 4. maja u Prištini otvoren minutom ćutanja u znak solidarnosti sa Srbijom, svim žrtvama i njihovim porodicama nakon masovnog ubistva u školi u Beogradu. Na inicijativu građana i građanki Prištine, ispred Narodnog pozorišta Kosova, zapaljene su sveće za stradale. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Na najvećem takmičenju umjetnoj inteligenciji i kodiranju 15-godišnjak Ahmed Gušo iz Goražda osvojio je 3. mjesto, nakon što je prošle godine na takmičenju Britanske obrazovne fondacije Microbit osvojio 1. nagradu mladi inovator i stručnjak za informatiku već najavljuje da će svoje obrazovanje nastaviti u toj oblasti, a njegovu priču zabilježio je Alen Bajramović.
Još jednu međunarodnu nagradu osvojio je Ahmed Gušo, učenik 9. razreda osnovne škole Fahrobaščelija iz Goražda. Svi projekti na kojima radi posvećeni su zaštiti prirode i okoliša. Nakon što je prošle godine 1. mjesto osvojio za alarm senzora vatre, inovaciju koja bi mogla poslužiti za nadzor, detekciju i pravovremeno gašenje požara u ugroženim područjima, ove godine patentirao je vjetrenjaču koja proizvodi struju, ali istovremeno šalje upozorenje na jak vjetar. O dojmovima sa takmičenja Ahmed kaže:
prvo i osnovno, oni su mene pozvali, za razliku od prošlog puta, pozvali se na takmičenje. Na ovom takmičenju sam se susretao s novom aplikacijom koja se zove Pictal Blocks, novi softver koji smo koristili, koji su jedno smijali da koristimo, nismo nikakav drugi. Projekat se zove Wind Sensor Alarm. Kako on radi, kako ima na video zapisu, je trenjača. Vjetar kad puše unutar te trenjače, ona proizvodi AC voltažu i AC amperažu. Njegov cilj jeste da smanji korištenje fosilnih goriva, to jeste da uz pomoću obnovljive energije koje će proizvesti ta vjetrenjača, da smanjimo zagađenosti u svijetu. I još jedna njegova funkcija jeste da upozori školu u slučaju previše jakih vjetrova.
Ovaj uređaj ne bi bio koristan na školskim, već i na svim drugim objektima u područjima kojima prijeti opasnost od jakih vjetrova. Na takmičenju je učestvovalo više od 114.000 kandidata iz 750 škola podijeljenih u 3 kategorije. U pripremama za takmičenje Ahmedu je pomogla njegova škola, posebno nastavnik informatike Emin Uzunović. O planovima za budućnost Ahmed kaže:
za budućnost planirao sam da prvobitno upišem tehničku školu, ali smjer elektrotehnički, informatika i računarstvo. Onda nakon toga planirao sam fakultet, pa isto elektrotehnički fakultet. Dalje još uvijek nisam razmišljao šta sam planirao da se bavim, ali nešto bit će vezano od prilike kako programiranje ću baviti se. I već imam dosta planova za ovo takmičenje, dosta projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nikola Tesla završio je srednju školu i maturirao prije 150 godina u Karlovcu u Hrvatskoj. Pred taj jubilej u ovom gradu je otvoren edukativni inovacijski centar o Tesli. Više detalja ima Enis Zebić.
U Karlovcu, odmah pored gimnazije u kojoj je išao i Nikola Tesla, uoči 150. obljetnice njegove mature, otvoren je na 3 etaže interaktivni, edukativni, informativni Nikola Tesla Experience Center. Jedna od inicijatorica ovog projekta, karlovačka županica i nekadašnja učenica Karlovačke gimnazije, Martina Furdek-Hajdin.
Nikola Tesla 3 godine je bio đak Karlovačke realke, današnje gimnazije, i mi Karlovčani smo izuzetno ponosni na tu činjenicu. Međutim, do današnjeg dana nismo tu povijesnu vrijednost i tu činjenicu adekvatno vrednovali. Nekoliko nas gimnazijalaca koji smo radili u javnoj upravi u gradu, potakli smo projekt jer smo htjeli nadići spomen ploče, biste, nazive ulica ili trgova. Željeli smo da Nikola Tesla ima nešto više u Karlovcu.
I ima. O sadržaju Nikola Tesla Experience centra njegova ravnateljica Martina Marušić-Britvec.
Ovaj centar je interaktivan, digitalan, multimedijalan, jedno suvremeno zdanje koje odaje počast Nikoli Tesli, a ujedno traži i njegove sljedbenike, odnosno ljude koji će i dalje u budućnosti raditi na razvoju tehnologije. Sam centar je otvoren svima, i malima i velikima, i onima koji znaju puno o Nikoli Tesli i onima koji tek bi htjeli nešto naučiti.
Posjetiteljima se maksimalno izišlo u susret.
Sam posjetitelj ima zapravo priliku u vremenskom periodu koji njemu odgovara, brzinom koja mu odgovara, proći cijeli postav, proučiti ga, te ujedno na samom infopultu dobiva mali prijenosni tablet i na njemu može dodatno još proučavati i gledati sam postav i same izloške.
Osim sadržaja koji govore o Teslinim izumima, njegovom životu i razdoblju u kojem je živio, školovao se u Karlovcu od 1871. do 1873. ali i drugim mjestima po svijetu gdje je živio, postav inovacijskog centra posebno naglašava njegov humanizam. Zašto, objašnjava županica Furde Kajdin.
Danas nam te vrednote nedostaju i pokušavamo upravo naglasiti taj sustav vrijednosti gdje raditi za dobrobit čovječanstva nije sramota, nego upravo je to vrlina i kvaliteta, a to je Nikola Tesla uradio. Bez kalkulacije, on je radio za cijeli svijet i bio je građanin cijelog svijeta, a kako on sam kaže, i svemira.
I grad Karlovac uključio se u projekt. Gradonačelnik Damir Mandić kaže za naš program kako su prilikom obnove gimnazije 2005. 2006. u spremištima pronađena stara školska učila, koja su kasnije renovirana i izložena u školi.
Ta učila su jedan materijalni vidljivi dokaz njegovog boravka, odnosno njegovog rada u školi. Sjetimo se da je Tesla često znao spominjati Martina Sekulića, svog učitelja fizike, koji ga je oduševio u stvari za istraživanje. I u stvari te 2006. 2007. kad se krenula ta učila, počela se i rađati i potreba, inicijativa i volja da se obilježi Teslin boravak u Karlovcu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U organizaciji Centra za dramski odgoj iz Mostara i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad u toku je trodnevni 20. festival Srednjoškolskog teatra Bosne i Hercegovine. Do sada je održavan u Konjicu, Mostaru, Goraždu, Travniku, Živinicama, a od prošle godine u Tomislavgradu. Program prati tročlani žiri, ulaz na sve predstave je slobodan, a više detalja ima Željka Mihaljević.
Na festivalu mladi progovaraju o mnogim temama, o ljubavi, radosti, ali i ozbiljnim temama i problemima koje stariji prešutkuju ili ne žele o njima govoriti. Kazao nam je to Novica Bogdanović, dugogodišnji član žirija, inače magistar teatrologije iz Banja Luke.
Priče o nepravdama, o vršnjačkom nasilju, o nekim tragedijama koje te male duše pogađaju i oni pronalaze pravi način da negdje u sigurnosti, pozorišne umjetnosti progovore o tim temama kojih možda žuljaju više nego što bi trebalo.
Suorganizator festivala, predsjednik Mostarskog centra za dramski odgoj Sead Đulić ističe kako im je cilj potaknuti razvoj dramskog i teatarskog stvaralaštva u školama.
Umjetnost svaka, pa i dramska, oplemenjuje ljude, potiče ih na mišljenje. U omladinskom teatru je mnogo važnije šta se govori nego kako. Kako je zanat? Pa naravno da nemaju zanat, ali imaju šta reći. Ajmo zanat koliko možemo da ih osposobimo, ali neka nam kažu šta oni neće, odnosno šta hoće. I mislim da je to suština ovog festivala.
A mladi Mostara to su i učinili. Izvor mentalnih poremećaja ne vide samo u društvenim mrežama, internetu, nego i u ratnoj prošlosti, govori nam to članica Mostarskog teatra mladih Hena Korjenić.
S našom predstavom Maslinova grana može se isto primijeti kako je grad razdvojen i uvijek se osti kad smo na jednoj i na drugoj strani, osjeti se ta nelagodnost, taj nemir i to.
I što želite po tom pitanju napraviti?
Da ispojimo.
Da su mladi itekako kreativni pokazali su bugojanski gimnazijalci koji su od romana Zločin i kazna napravili komičnu priču Zločin bez kazne.
Na našim festivalima se prečesto dešava da mladi pričaju o nekim tmurnim i tamnim temama, a mi to ne želimo, odnosno mi želimo da razbijemo malo tu monotoniju, tako da mi ozbiljne romane pretvaramo u neke komične i interesantne minijature.
Kazala nam je to Emina Duradbegović, učenica 3. razreda opće gimnazije u Bugojnu. Emina je uz to što je glumila Dostojevskog i režirala predstavu. Njihova voditeljica i profesorica bosanskog jezika i književnosti Senada Milanović naglašava tu kreativnost.
Znači njima je zadatak da oni napišu tekst, da režiraju, glume, da osmisle scenografiju, kostimografiju i znači mi smo tu čisto da im nešto sugerišemo.
Ravnateljica Kulturno-informativnog centra Danijela Papić naglasila je kako je zahvaljujući domaćinstvu Tomislavgrad dobio jednu potpuno novu dimenziju.
Centar mladosti i centar teatra, evo nekih 180 sudionika, izvođača, glumaca, pratnje i draga nam je ova tri dana da ćemo biti baš ovaj domaćini 20. jubilarnog festivala srednjoškolskog teatra.
Pobjednika festivala u onom klasičnom smislu nema, a sve ono što je dobro i što se ističe bit će pohvaljeno i preporučeno drugim teatrima i festivalima dramskih amatera. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.